Esule yokumi na omusanvu. Awali wa musajja w'omunsi ya Efulayimu ey'ensozi erinnya lye Mika. N'agamba nnyina nti ebitundu ebya ffeeza 10 mu 10 ebyakuggibwako, ebyakukolimya ekikolimo n'okwogera n'okyogera mu matu gange, laba ffeeza eri nange nze nagitwala. Nnyina n'ayogera nti omwana wange aweebwa omukisa Mukama. Nazza ebitundu 2 ebya ffeeza 10 mu 10 eri nnyina. Nnyina n'ayogera nti, mazima, njawula ffeeza eno eri Mukama okuva mu mukono gwange olw'omwana wange okukola ekifaananyi ekyole n'ekifaananyi ekisaanuuse. Kale kaakano n'agizza eri ggwe. Awo bwe yazza ebintu eri nnyina, nnyina n'atwala ebitundu ebya ffeeza 200 n'abiwa omukozi asaanuusa. Oyo n'abikoze ekifaananyi ekyole n'ekifaananyi ekisaanuuse ne kibeera mu nnyumba ya Mika. Era omusajja oyo Mika yalina ennyumba ya bakatonda, n'atunga ekkanzu ne batteraasi, n'ayawula omu ku batabani be, oyo n'afuuka kabona we. Mu nnaku ezo, nga tewali kabaka mu Isirayiri, buli muntu yakolanga ekyabanga mu maaso ge ye ekirungi. Era waaliwo omuvubuka eyava mu Besirekemu Yuda, ow'ekika kya Yuda, Omuleevi n'abeera eyo. Omusajja oyo n'ava mu kibuga mu Besirekemu Yuda okubeera gy'anaayinza okulaba ekifo, n'atuuka mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi eri ennyumba ya Mika ng'atambula. Mika n'amugamba nti, ovaawa? N'amugamba nti, nze Muleevi ow'e Besirekemu Yuda, era ngenda okubeera gye nnaayinza okulaba ekifo. Mika n'amugamba nti, beera nange, obeere gye ndi kitange era kabona, nange n'akuwanga ebitundu ebya ffeeza 10 buli mwaka, n'ebyokwambala omuteeko gumu n'ebyokulya. Awo Omuleevi n'ayingira. Omuleevi n'akkiriza okubeera n'omusajja oyo. Omulenzi oyo n'abeera gy'ali ng'omu ku batabani be. Mika n'ayawula Omuleevi. Omulenzi oyo n'afuuka kabona we, n'abeera mu nnyumba ya Mika. Mika n'alyoka ayogera nti, kaakano mmanyi nga Mukama anankolanga bulungi, kubanga nina Omuleevi okuba kabona wange.